Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov o'zbekistonlik hamkasbi Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha olimpiya o'yinlari, bir necha dunyo va Osiyo chempionatlari, Chempionlar ligasi kabi qator nufuzli musobaqalarda hakamlik qilgan. Taniqli mutaxassis bu gal o'yinlarni tomoshabin o'rindig'idan kuzatib borayotir. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatda bo'lib, joriy jahon birinchiligining o'zgachaliklari, zamonaviy futbol boshdan kechirayotgan jarayon va muammolar, kutilayotgan natijalar borasida o'y-fikrlarini yozib oldim. Bahodirjon, mana siz qator dunyo futbol chempionatlarida hakamlik qilgansiz. Hozirgacha FIFA hakami deb hisoblanasiz, albatta. Dunyo chempionati boshlanayapti Rossiyada. Shu dunyo chempionatini o'zgachaliklari nimadan iborat? Masalan, hakamlik nuqtai nazaridanmi, tashkiliy nuqtai nazaridanmi? Shu sizning fikringizcha.
Birinchidan, dunyo chempionati 4 yillik chempionat, hamma ko'pchilik kutadi. Bu kunlarga yetgan bor, yetmagan bor. Ikkinchisi, bu Rossiyada bo'lyapti. Tarixda hech qachon bo'lmagan. Uchinchidan, post 15 mamlakatlar bir-bir bilan bo'lgan. Hozir mana 27 yil birlamas. Но bizda futbolda o siyosat, religiya degan narsa yo'q. Shuning uchun menimcha bu chempionat mira eng odam ko'p va eng qiziqarli bo'ladi. Nimaga deganda, hakamlarga, sudyalarga bu yil bizda video повтор, video analiz degan narsa chiqdi. O'tgan yil Kubok Konfederatsiyada bo'lgan, o'shini primeniyat qiladi. Kubok Konfederatsiyada bo'lganda bu eksperiment edi. FIFA согласия berdi. Hozir endi 4 ta hakam video testda o'tiradi, video наблюдение deb qo'yadi. Poledagi suyut qilayotgan hakam bilan pomoshnikda xatosi bo'lsa, to'g'rilab orqaga qaytarishga ruxsati bor. Shuning uchun bu yangilik futbolda hech qachon bo'lgan emas. Bu zo'r narsa deb o'ylayman. No, futbol cho'ziladi. Men da burun so'raganda ko'p jurnalistlar nimalar futbolda o'zini bir tarixiy narsasi qolish kerakda. Bu balkim
ya'ni 90 minut.
90 minutda bu endi cho'zilishga boradi. Hali bu eksperiment yoqadimi, yoqmaydimi hali. Imini shu chempionat merada. Agar ko'pchilikni qoniqtirsa, mana bu qoladi. Qoniqtirmasa, yana eskicha bo'ladi. Bunaqa yangiliklar bor futbolda. Ну, Rossiyaga ko'p mamlakatdagilar kelishdi, yaqin Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmeniston bularga teng bo'lib yaqin, hayotda bir marta bo'ladigan bo'lishi mumkin narsa. Men o'ylayman, el ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham biletlar qimmat bo'lib ketgan shekilli deb o'ylayman.
O'zingiz shaxsan ko'p yillar mobaynida bevosita ishtirok etgansiz va hakamlik qilgansiz. Mana endi bu safargi chempionatga, bu safargi jahon birinchiligiga bora olmadingiz.
Men manaqada odamzod, men ko'p hakamlarni, ko'p bundan oldin ko'p kuchli hakamlarni, sportsmenlarni pressada kitoblarini o'qidim. Mana shu oxirgi 2 yil ichida. Men qarayman, 17 yashar chempionat mira hakam 2 marta qilganman. 20 yasharlarda qilganman. Olimpiya o'yinlarida qildim. 2 marta chempionat Aziya hakam qildim, Avstraliya qatar. Liga chempion final suyut qildim. Klubni chempionat mirani qildim. Persiski zalepti kubogini qildim. 2 ta chempionat mira qildim. Odamzod o'zini ancha yaxshi hurmati bor paytda ketish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, salomatchiligim yaxshi. Dubayda topshirganman, yana FIFA hakam bo'lib, qanot hakam bo'lib yordam beryapman. Hozir yaqinda Qatarda bir hafta bo'lib suyut qildim. Singapurlik sudyalarga yordam berdim. Chunki yoshlarga yordam berishim kerak, ularga yo'l berishim kerak. Uchinchidan, shuncha darajaga yetdim. Misol uchun Tailandda hakamlar 2 ta o'yin suyut qilgan 2010 chempionat merida. Saudiya Arabistondagilar bittadan suyut qilgan. Ularga kelganda mamlakati uy, pul, mana hozir misol uchun Ravshan Ermatov pajizini medosmotri bekarga oilasiga Hamidga mashinalar berildi. Federatsiya orqadorlik, hukumat qator orqali. Shuning uchun stimul bor edi-da. Menga bermasa ham xafa emasman. No, men o'ylayman, shu hurmatimda ashu rekordimda qolarsin. Ashu yerda qolarsin. Hozir borib bitta xudo ko'rsatmasin, bironta xato qilib qo'ysam, meni hakam shunaqa oldingi nimalarni qaramaydi. Darro pastga tushirib qoladi.
Oldingi xizmatlariga
xizmatlar qaralmaydi. Sudyani darro yomon ko'rib pressiyaga yozishadi. Shuning uchun undan tashqari mana kitoblar o'qidim, ko'p hakamlar, sportsmenlar, mana misol uchun daj mana Muhammad Ali, mana Tyson o'z vaqtida tugatmagan tarixi nimasini qarasangiz. Shuning uchun men o'zim o'zimni решение bu federatsiyani bir birovni bir fifani bir nimani uyimdagilarni решениясi emas лично meni o'zimni решением
ya'ni vaqtida izzat hurmati borida kuch quvvati borida keta bilish. Kelasi savolga o'tsak, mana endi Rossiyadagi chempionat boshlandi. Shu chempionatning o'zgarchiliklari haqida siz boshladingiz gapni, mana shu hakamlik bo'yicha. Endi shu chempionatning boshqa o'zgarchiliklari haqida nima degan bo'lardingiz? Masalan, tashkiliy jihatdan, boshqa tomonlari jihatidan, har xil tanqidiy savollar bo'ldi, bu siyosat aralashib ketdi degan gaplar bo'ldi. Shu tashkiliy jihatdan va o'zi jalb qilishi, shu e'tiborligi jihatidan Rossiyadagi chempionat qanday baholagan bo'lardingiz?
Odamzod shunaqa ekanda, Rossiyani tushiga ham kirmagan olimpiyski o'yinlar. Buni Putin qildi, zimni olimpiyski. Chempionat meyrani oldi, mana boshlandi. Buni Rossiya qildi. Sportda din, politika degan narsa kirishmaydi. Men o'tgan yili konfederatsiyaga borganimda ko'p narsasiga tan berdim. Stadionlari mana kecha FIFA'nın prezidenti Infantino ham aytibdi. Bunaqa tayyorgarlik bo'lgan emas. Birinchi uchirda bezopasnost, ikkinchi uchirda samolyot, aeroport, narx-navolari, gostinisalar. Bir ikkita gostinisalar narxini сразу ko'tarib qo'ydi, litsenziyasini olib qo'ydi. Значит, kontrol bor, bu zo'r, odam uchun, el uchun deyilyapti. Meeting qilgan qilaveradi. Unaqa odamlarga bilmayman, sehrgar kerakmi? No, Rossiyaga qilgan narsasi Putinni bugungi kunda. Это фантастический нарсас. Фантастический. Мен Сочида, Қазанда болдым. Кеше бір Москвада, Питерде болдым. Гостиница стадионлары адамларға кіріп шығып кетіші, метросы, яна бекерге қиғаны, безопасность.
Қауіпсіздік.
Хар бір стадионды құрылғанда, хар бір стадионға служба безопасности барып қарап тұрды. Келген мейманларға, ақыбатлары. Волонтерлар алған. Қазіргі волонтерлары бізден ам бар волонтер Қырғызстаннан, Өзбекстаннан. Мысалы үшін Өзбекстаннан ұшып келген аэропортта келіп пойызға именно өзбек рус тілін білетін волонтерлар. Бізде қырғыз тілі, рус тілі. Түркменстаннан түркмен тілі, рус тілі. Қарайым, шұншалық адамға бұнақа нәрсе болған емес. Йоханнесбургта, Бразилияда ұншалық болған емес. 5000 волонтер Москваның өзінде. Шұнша адамға қызмет қылады. Ол бекерге. Бірақ суын алып береді, жолын көрсетіп қояды. Бұныңға нәрселер болған емес. Одан тасқары президент Россия hamma mamlakatlarni chaqirdi. Apaydi kongress bo'ladi, chempion meradan oldin futbol federatsiyasining prezidentlariga. A bu safar mamlakatlarning prezidentini chaqirdi. Ko'ryapsizmi, futbol zo'r narsa. Futbol orqali ko'p narsani qilsa bo'ladi. Futbol orqali tinchlikni qilsa bo'ladi, futbol orqali biznesni qilsa bo'ladi, futbol orqali mana tilni bilmasa hamchi til topishadi. Mana любойсыга javob beraman. Do'stlik oqibatini bir-birini tabriklab kulib chiqib ketadi. Rossiya bugungi kunda javob beraman 100% hamma tarafdan tayyor.
Ya'ni mana o'yinga kelsak, siz hali aytib o'tdingiz, futbol musobaqasi, ayniqsa jahon chempionatlari insondan, hakamlardan bo'lsinmi, murabbiylardan bo'lsinmi, o'yinchilardan bo'lsinmi, alohida tayyorgarlik talab qiladi. Masalan, iqlim nuqtai nazaridan, ob-havo sharoiti nuqtai nazaridan va hokazo va hokazo, ekologiya nuqtai nazaridan, issiq bo'lgan, sovuq bo'lgan desa edi. Moskvadagi klimatni olsak, Rossiyadagi klimatni olaylik, nafaqat ob-havoni va umuman mansiz tuzilgan ruhiy sharoit, ruhiy muhitni olsak, siyosiy muhitni olsak, shularni hammasini bir jamlab aytsak, Moskvadagi, Rossiyadagi muhit bu yilgi chempionatga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?
FIFA'ning programmasi bor-da. Misol uchun, guruhiy etap уже 2017 tugadi. Qarang, 6 oy oldin tugaydi. Uni shunaqa programma qilgan, setka qilib qo'yadi. И отборочный ойнады, хамма ойнап түгеді. Бір. Ондан кейін, хакамлардеке, мысал үшін, чемпионат мира түгеннен кейін 4 жыл тәрбиелік көрінеді. Ақырғы 2 жыл осы болады. 2 жыл осы тарапқа алып шығады. Физподготовкасы, теориясы, видеотест, именно осы тарапқа алып шығады. Россия тарапта болды. Семинарлары, климатыға тұрылады. Сағаты часовой полисіге тұрылады. Командалар ам құтты шұнаққа 6 ай срок беріледі бұларға. Bular zborlarini va asosan Sochida, Rossiyada, Sankt-Peterburgda, Krasnodarda o'tishdi. Odamda
moslashish uchun.
Moslashish uchun. Sudestva deyapti shunaqa. Bular 10 kun oldin kelishdi o'zi ko'pchilik. Daje nimaga o'zini bazalariga Krasnodarga, Peterga, Moskva, Sochi, Qozon, Yekaterinburg hammaga kelishdi. Bular 10 kun oldin. Odam 3 kunda aklimatizatsiya bo'ladi. 3 kun ketadi odam. A sudyalar 12 kun oldin uchib kelishdi. Men Rashan Toshkentda kuzatib qo'ydim. Bor kuzatib, omad tilab ketdim. FIFA bu hamma razrabotga qilgan. Bu bir. Ikkinchidan, FIFA'nın programması juda güçlü. Mesela için Pitanyası mesela yazılardı anketazda. Siz sudya, tak Arabistan'dan Müslüman halal sizge Pitanya ketadı. Problemesi yok. Katolik Katolikski Pitanyası ketadı. Evropeski Evropeski halaga nasını kıladı. Cuma günü maçtaki başkayım Cuma'ya programmasını beledi. Problemi yok FIFA'da buna taraftan. FIFA'da tolka doğru sudyus kılış gerek, futbolist doğru oynayış gerek. Yanvardan işlaştı başlayan. Kası gasinsa diye açışadı. Ozunu power bulan keladım. Ozunu produktası bulan keladım. Sucbe beza pasnası. Transportta. Tergerlik ama hoşuna kabul aldım. Mesela üçün mir yuvarga ketekkenimde saat 1'de 2'de yuvarardım. Ular da vakti de 9-10 bulardı şimdi. Sakarga. Mir keçesi 1'de 2'de yuvarardım biz de vaktimizde. Bir hafta aldım. Keçesi yuvarardım. Çünkü hoşlar maslaş için. Hoşlar klimatik organizmi maslaş için. Programı şuna kaydı da.
Yani sıfatı kesek, cihan futbolu rövajını barayattı. Yani bu ilgi çempiyonat şu rövajının kaysi derecesi de durup dedi mahçuman da. Ne kadar yukarı sıfatı oyun gösterişi mümkün şu Rusya meydanları da bu yıl futbolcular.
Hemen trener masmak yok. Memnun edeyim mahçuman. Futbol bugün mümkün de statistika bu açı bana oyuncularla GPS koyup çirişçür tez olup gitti. Burun 6-7 kilometre yukarıdı oyuncu. Hazır oyuncu 35-32 kilometre yukarıdı. Futbol tezlaşıp gitti. Bu çempionatta benim neyim boyunca juda köp gol boladı. Statistikası boladı da her bir çempionat meyranı. Neşte sarı karçıka, neşte kızıl, neşte... İ, imine video paftor borlegi üçün sarı bulan kızıl karçıka hem köp boladı. Benim neyim. İ, golam köp boladı. Nemege degenizde, burun körmeyen koygan momentlarını, hakemlerini video paftor kürsatadı. Köp yerlerde oyuncular biz narışeyini ketip koygan. Biz jolti, biz karası. Top bir adam bulgan olsa bu tarafta sökken, urgan, notor iş kıygan. Hakemler görmeyken bunu baleşiyle görüyordu. Video kamera. Ha, yani bir tane asası FIFA keçeğinde programı verdi. Komentatörler bu için. Komentatörler hem doğru informasyon alıp doğru informasyon veriş gerekti. Misal için oyun Peter'de böyle yaptı. Bişkek'de oturup komentatör etkiliyordu. Kalk bu da maskadık. O notor. Abstanokkanı şunup komentir etkiliş gerek. İ pravilerini bülüp komentir etkiliş gerek. Abşeta futbolda hama uzun işini kiliş gerek. Futbolun adam bulsa. Milici oldu, şoförü, administratörü, naçalnik komandı, prezident klubu, oyuncusu, poweri, hamas futbolun adam buluş gerek. Bizim futbolu manakada biz yarım tek yapıramız şunu iş gerek adam. Mananı kıp koyup bu oldu. Biz abisini itkili oturmuyoruz. Çünkü onun başından ötken. Cüde navuşni patkoda kiliş gerek futbolga. Bu ilgi de bu en kızığı buladı köleslar. Cüdem kızığı buladı. Yapılışı Rusya'da etti. Birinci kanal paka sürprizdi. Şimdi Rusya'nın burası ki her daim bir neseden uzunu yakış tarafını kürsatmak için buladı. Olimpiyatada hem bopladı, yapılışı hem açılışını hem. Nemege degen de prezident sportki kızıktı. Putin ozu kızıkıp, ozu borup, ozu hareket kılıyordu. Ve bu adamga rahmet diyemem. Bunu adam her bir memlekette buluş gerekti öyleyim.
Yani bu ilgi çempiyonatını ilgi yavnı vidüşü edip koyamaz. Şu yetakçı komandalar katalı siz kaysi komandalar derken bulardınız?
Ben vabşe hiç kadar komandaya balet kımıyman o. No, benim neyim boyunca kubuk Brazilya'yı Argentina'ya getirdi. Benim neyim. İki komanda güçlü yok. Büyük hükümde. Brazilya'yı ile Argentina'ya getirdi.
Demek ki Avrupa futboldan göre şu Cenubi Amerika futbolu bu sefer sunak duruş ihtimali vardı böyle. Yani.
Da, da. Demek ki degende oyuncuları yaş, Opetni oyuncuları Avrupa'da oynadı, köpçülüğü Real Madrid'de, Barcelona'da, Angliyanın Premier Ligası'da oynaştı, opetler de alıştı. Yine hazır olup bile bulundan ki, benim neyim, bu ilişki neyim, yadaşı mümkün. Benim neyim şu, Brezilya ile Argentina.
Şimdi sizi sevimli meşgulatıcıya kayıtsak. Yani hemkesi biz Ravşan Ermatov ve onun yardımcılarını şu Cahan Cimiyeti'ye güzeltip geldim diye yapsız. Onlarla muvaffakat dile yapsız elbette. Ravşan Ermatov hakkında iki ağız söz açsanız ve umumun hakemler hakkında, hakemlerin bugünkü derecesi hakkında. Siz de yapsın bana hazır ki hakemlerle koyulayken taraflar cüda yukarı, cüda balant. Bunun daim cevap veriş gerek ve bunun için daim şey, daim tavır buluş gerek. Hem cismanın hem ruhun da bedeyemsiz. Ravşan Ermatov ve umumun birge Özbekistan'dan getirken hakemlerinin derecesini kandı bakalayız hazır.
Önceden ben şu yaşta 49'a getirdim hazır. Şuna sana bildim. Köp memleketlerde bugün bulsam. Herkıl insanlarla, herkıl millet deyge, herkıl urfu adatlarla. odamgarchilik и o'zini ishini biladigan, o'zini hurmat qiladigan, boshqalarni hurmat qiladigan deb ashladi qatorda Ravshan deb o'ylayman. И shuncha kun bo'lgan bo'lsa, shuncha nima ko'rgan bo'lsak, bizda buni deb qadi, on zaslujil final suyut qilishga. Final suyut qilish kerak Xudo xolasa. Chunki eng kuchli hakam bugungi kunda pomoshchiklari Abdulhamid Rasulov, Jahongir yaxshi, ammo yo'g'i fiziski ishlashi, operativni to'g'ri reshini chiqarishi zo'r. A Ravshanni birinchi o'chirda otasi, onasi, oilasi futbolni odam. Dadasi
futbolga yaqin.
Dadasi FIFA hakami bo'lgan, Sapedan aka. Onasi futbol ko'radi, akalari, amakilari aytadiki, kim bilan yursang, ashunaqa bo'lasan deydimi? Shuning uchun Ravshanni odamgarchiligiga, yaxshiligiga mana yaqinda bolalar meni yosh uchiniklarim Farg'onaga borib kelishdi, o'zlari bilishdi, ko'rishdi. Farg'onada O'zbekiston chempionatida bir o'yin bor edi Jizzax bilan. O'sha yerga jo'natishdim. Kamtar shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Angliz tilini 7 yil qattiq tayyorgarlik ko'rilgan. Bizda angliz tili kerak. Angliz tilini, по-моему, tepa-teng o'zbek tilida gaplashadi. Mehnatkash yaxshi ko'radi-da, buni aytganda, o'zini ishini yaxshi ko'radi. Men ham misol uchun ko'pchilik so'rab netadi, mana shu qancha yil umr Xudo bergan bo'lsa, to'qi futbolda bo'laman deb o'ylayman. I orqaga hayot bo'lganda ham baribir futbolda olardim. Mana shu stadionga meni otam 8 yoshimda olib kelgan. 2 yil Barbada zanimatsiya qilganman, 10 yoshimda futbolga ketganman. Ravshan ham kichiligidan zanimatsiya qilgan. Oyog'i travma bo'lgandan keyin otasi sudyestvaga gap qilgan. Hakamlik ham bu futbol bir nimasi bu. Professionalizmga o'tdik. Futbolga hozir mana akademiyalar Malayziyada ochildi. O'qishlar o'zimizda ochdik mana. Ravshan boshlaganda biz boshlaganda yo'q edi bu narsalar. Unga omad tilayman. Hamma duo qilib o'tirishibdi. I dunyo bo'yicha ikkita mamlakat sudyalarga balet qiladi. U O'zbekiston bilan Qirg'iziston. To'liq hakamlarga balet qiladi. Qachon suyut qilasizlar, qachon nima qilasizlar deb 2010 da ham borishdi. Adna klassik borida yozishardi. Uni 14 da WhatsAppda yozishib O'zbekistondan qirg'izistonliklar vaqtdan sudyalarga balet qilgan. Gaishniklar to'xtatganda so'raydi, pograничныйлар so'raydi. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda tarixda bo'lmagan bu ish. 110 yil bo'ldi o'zbek futboliga. Bizda 100 yildan olam oshdi bizniki. Futbolni shunga balashinglar biz uchun balet qiladi. Hozir kungacha faxrlanamiz siz bilan deb kelib ko'rishadi. Ravshanda ham shunaqa O'zbekistonda Toshkentda hamma taniydi. Kim bo'ldi mana hakamlar maktablari ochildi. Futbol federatsiyasida yana 3-4 FIFA hakamlari paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ha, futbolistlar chiqolmasa ham xafa bo'lmasin-ku, hakamlar chiqsa yaxshi-da, to'g'rimi?
Endi hozirgi kuningiz FIFA hakami bo'lib davom ettiryapsiz faoliyatingizni. Ayni paytda O'shda, shu O'shdagi futbol maktabini boshlaysiz, to'g'ri tushundimmi?
Ha, Oblastno futbol maktabini direktorman. Bu yerda ishlaganman. Trener bo'lib 90-yil kelganman, mana paka direktor edi. Trener bo'lib ishladim, 7 yil keyin metodist bo'ldim, keyin zavoch bo'ldim, zam bo'ldim, tayyorgarlik ko'rdim. 4 yil chempionat meriga undan ishdan chiqib ketdim. Keyin 2017 so'ranishdi, shu yerga kelib ishlab, bolalarni nima qilib ber dedi. Undan tashqari futbol hakamlar maktabi bor, undan tashqari fond bor, o'zim fond ochganman, futbol labsex igra deb fond ishlayapti. Maqsadimiz futbolni yaxshi ko'radi-yu, qo'lida yo'q bolalar, qizlarga yordam berib, yaxshi futbolistlar chiqarish. Futbolist bor. Yesi biz professionalni podxod qilsak, mana shu rayonlarda ham, qishloqlarda ham yaxshi futbolistlar bor. Endi bolalarni qo'lida yo'q. Men Braziliyaga borganimda ko'rganman. Kakani 16 yoshgacha ketasi bo'lgan emas. 6 yoshidan futbol o'ynagan, yalang'oyoq. Chunki kambag'al yashagan. Hozirgi kunda oxirgi nimasi Kakani o'sha futbolist 112 million dollar turadi. Hammasi fond ochib, keyinchalik internetlarga shunaqa futbolist bo'laman degan bolalarga poddeshka beradi. Meni maqsadim ham shunaqa. Hakamlarga ham yordam berish, futbolistlarga ham, yosh bolalarga yordam berish.
Ha, o'sha yerda aytib ketdingiz, Braziliyaga borganda Zikoni maktabini ko'rgan edim, futbol maktabini ko'rgan edim.
O'sha yerda praktika bo'lganmiz, praktik zanaatlar.
Mana shu yerda ekansiz. Mana endi shu tajribani ham qaysi bir ma'noda shu Qirg'izistonga olib kelish maqsadim bor degandek gap qilib o'tdingiz. Hozir Qirg'izistonda mana shu yerda futbol maktabi ochilibdi. Oldinga siljish, taraqqiyot qanday? Taraqqiyot qanday tasavvur qilasiz Qirg'izistonda futbol taraqqiyotini?
Ha, akademiya açıldı. Xudoga şükür buni ko'pchilik niyat qilib netgan edi. Bunday-da. Menga ko'pchilik keladi. Mana 1,5 yildan beri ishlagan bo'lsam, ko'p ota-onalar keladi. Futbol, futbol deydi. O chiqib turing deyman, men bolasini o'zim otim gaplashaman. Majbur qilib olib keldimi? Yoki qiziqishi bormi? Yoki birovdan keyin tashlab yuboradimi? Shuning uchun biz hamma tarafdan o'tishimiz kerak. Bu bir. Ota-onasini ko'rishimiz kerak. Salomatchiligini ko'rishimiz kerak. Nechinchi bolaligi ham farq qiladi. O'ng oyog'imi, chap oyog'imi, mishlinasi qanaqa, til mishlinasi qanaqa. Futbol hamma o'ynaveradi. To'p tashlab bering 2 yoshli bolaga, puti bilan bir tepadi. 70 yoshli cholga tashlab bering, engashmaydi, puti bilan bir tepadi. Uni qanaqa qil tepadi. Oyog'i qaysi taraf bilan tepadi. Buni biz oldindan qarashimiz kerak, yoshligidan. Yoshi orqaga qaytarish ilojisi yo'q-ku. Shuning uchun futbolga Braziliyada qanaqa qaragan bo'lsa, shu maqsadda ishlamoqchiman. No. Unga ustoy berishimiz kerak.
Shart-sharoit.
Shart-sharoit qilib berishimiz kerak bolaga. Mana Ispaniyada Barselona shkolasiga ham borganman. Biz ota-ona bilan parallel ishlashimiz kerak-da. Masalan, siz bolangizni bittasini bolasini zarmis qilib ko'rsam, uyingizni borib ko'rishim kerak, yashash turishingizni, ishlashingizni, oilada bo'layotgan oqibatingizni. Men bu yerda trenirovka qilganim bilan uyga borgandan keyin balkim sizlar uni qo'y mol boqtirayotgan dursizlar, vagon tushirayotgan dursizlar. Unda bespolezno bo'ladi aka. Bola o'y futbolda bo'lishi kerak. Uni naushnik podход qilishimiz kerak. Braziliyada o'zi sadikdan futbolga o'zi yozilishni boshladi. Sadikdan.
Bolalar bog'chasi.
Bolalar bog'chasida o'zi. Bilyapsizmi? Bolalar bog'chasi yonida. Hamma yo'q yonida. Specialistlar ishlaydi, specialistlar. Yaxshi gapirib, yumshoq gapirib, so'kmasdan pedagogik podход qilish kerak. Biz hamma bolani mana shu kunda mana shu futbolga ota-onasini savishaniga chaqiraman. Mana Anjom bilan Farg'ona bilan 2-3 marta o'yin o'ynadik, o'zlari borib ko'rdi. Bizniki prozrachniy, o'zini bolasini ko'rsin. Birorta o'yinchilar bor, mana o'zim bolam ham futbolist. Meni yonimda uyatadi o'yin olmaydi. Men bormayman. Unaqa ham bor, unaqa kompleksli bolalar ham. Kerak, o'sha narsalarni men o'rganib kelganman. Xudo xolasa, bu yerda shuni preminat qilamiz. Ha, preminat qilishdan oldin biz uslub yasadovat qilib berishimiz kerak. Maktabi bor, mana hozir 2 oysa kelmaydi trenirovkaga. Maktabda nima ish qilib yuribdi? Telefon o'ynayaptimi, sigaret chekyaptimi, yomon ishlarga yuryaptimi, biz hamma yerda kontrol, gigiyenichni yurish kerak. Turnirovkadan keyin ko'p bolalar yuvmaydi. Ha, biz zastavlat qilamiz yuvinishini. Issiq suvda ham, sovuq suvda ham. Qishda zborlari bor. Qishda bolalar jo'natmaydi ota-onalar, sovuq bo'lyapti deb qo'rqib. Yozda mana hozir hamma jo'natadi, ha, futbolist bo'ladi, bo'ladi deydi. Yozda cho'miltirish kerak, suzdirish kerak, tosh ko'targizishimiz kerak, kislorodni visoko go'riga olib chiqishimiz kerak, srednyi go'ri, issiq ko'lga borishimiz kerak. Vitamin pishdimmi? Meva chevani burishda meva chevani berishimiz kerak. Ko'z, miyani ishlash kerak. Bir pasda ishlash kerak tezroq. Siz aytgan boyagi savolingiz aklimizatsiya. Samolyot pirovarit qiladimi? Samolyot uchirib turishimiz kerak. U yoqqa bu yoqqa tevaga olib chiqib tushishimiz kerak. Qayt qiladi. Mashinani pirovarit qila olmaydi, boshi aylanadi. Oyog'ida kiyimi, butisi bir xilda bo'lishi kerak. Hammasiniki boydiki 100 dollarlik, kambag'allik 10 dollarlik bo'lishi kerak emas. O'ksish kerak emas bolalar. Hamma yo'g'igacha qarayman men. Prichoskasigacha qarayman. Oqibatiga, gaplashishiga, masjidga borishigacha, nechta tilni o'rganishigacha, har xil millatni obichasiga hurmat qilishigacha. Bu juda katta narsa aka bu. Erta bilan trenirovkasi bor, kechqurun bor, yomg'irda trenirovkasi bor, yerda trenirovkasi bor, sport zalda bor, iskustuni polada bor.
Futbol qanday siz bir so'z bilan ifodalagan bo'lardingiz?
Beli aytgan, futbol это не игра, футбол это наука тоже.
Ha, masalan, движение это жизнь дейді. Ha, harakat bu hayot. Futbolchi, futbol ham hayot.
Futbol hayot, futbol hayot. Yaxshilik qilish kerak. Kultura futbola bor, Germaniyada, Ispaniyada boshqachada, ularda unaqa yo'q, sudyor sport qilib, gapirib, hamma o'zini ishini qiladi. Chunki ular shunga o'rgatgan. Sen o'zingni ishini qil, polzashitimisan, napadashimisan. Varatar masalan ham o'zining ishini qilish kerak. Sudya sudyaligini qilish kerak. Shu. Ha, bizda ko'p narsalarga aralashib ketishadi. Hammaning o'z funksiyasi bor. Hamma o'zining ishini qilish kerak. Aslida ishini qilayotgan chog'ida ham agarda 100% ishlasa yutuq bo'ladi. Monoyo, monov xaltorit qiladigan bo'lsa, ashadan qolaveradi.
Kecha bir mutaxassis bilan gaplashib o'tirib, u kishi aytayapti. Ayrim qo'shni mamlakatlar, masalan, dedi O'zbekistonda dedi, hukumat juda ham katta pullarni berib, har bir viloyatda futbol inshootlarini, umuman sport inshootlarini katta pullarga qurayapti deydi. Maqsad nafaqat futbol, sportni mamlakatda taraqqiy ettirish, oliy maqsadlardan biri shu Osiyo chempionatini O'zbekistonda o'tkazish deydi. Endi sizga savol boshqacha qo'ymoqchiman. Osiyo chempionati bo'ladimi? Jahon chempionati bo'ladimi? qachonlardir shu o'rta osiyo mamlakatlaridan birida o'tkazishi mumkin deb o'ylaysiz? Markaziy osiyo mamlakatlaridan biriga yoki markaziy osiyoga o'sha shunday oliy bayram qachon tashrif buyurishi mumkin?
Xudo xohlasa bo'ladi. Yaqinda mana Aziyatskiy universiada Turkmenistonda bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana Turkmeniston o'tkazdi, molodes, zo'r o'tkazdi. Qozog'iston o'tkazdi. Endi O'zbekiston, Qirg'iziston qoldi Tojikiston bilan. Mamlakatni prezidenti, mamlakatni deputatlari, mamlakatni premyer ministri, mamlakat paqa sportga qayrilmasa u bo'lmaydi.
E'tibor
bermasa bo'lmaydi. Bugungi kunda bu katta problema. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham, Turkmenistonda ham. Da, qilishyapti, no hozir mana qarang. Bitta zo'r narsada prezidentimizni bizning prezidentimiz ham, mamlakat prezidenti Sooronbay Sharipovichdan Putin chaqirdi, hamma niyat qiladi. Meni mamlakatimni ham shunaqa bo'lsin. Vladimir Vladimirovich, a как вы дошли до такого уровня desa, shu odam bir pela choy ichib turib, ash prezidentlarga aytsin, men mana shu darajada qildim. O'zaki qilgan yo'q bu odam, xalq bilan qildi. Xalq bilan qildi. Mana qarang, 26 yildan beri biz bitta stadion qurganimiz yo'q. Chastnik qurildi, mamlakat qurgan yo'q. 26 yildan beri. Kafe, restoran, balnitsa, apteka. A bolalarning kelajagini o'ylash kerak. A chempionat Azi, bir chempionat meydonini o'tkazish uchun, u uchun o 4 yil 5 yilda o'ylab ishlash kerak. Buni Xudoga shukr, Igor Kachennikov. Mana bo'ladi, har 2 yilda bo'lyapti. Ko'chmalar o'yini. Ashlar orqali Qirg'izistonni ko'p mamlakata bilinyapti. Menga ham ko'pchilik savol beradi. Qanday sen chempionat meydoniga tushgansan, mamlakatingda futbol past bo'lsa, futbol oz bo'lsa, nima sababdan? Chunki men o'zim ishlab, o'zimni pulimga borib, o'yinlar topib shu harakatni qilganman. Shu men bir 2-3 yil oldin stadionda yugurayapsam, festivalga bir FIFA'ning komissiyasi kelib qolib, meni ko'rib qolib, hayron qoladi. Sen shu yerda tayyorgarlik ko'ryapsan dedi. Shu yerda shunaqa uslovlarda tayyorgarlik ko'ryapman desam, og'zi ochilib qolgan. Rahmat, tan berdim senga degan. Ha, bizda chempionat, Aziya chempionat meri bo'lish uchun yana bir aytayapman. Xalqdan, hamma katta chinovniklardan zavisit. Esa chinovniklar ertaman turib, yugurib, futbol kelib o'ynasa, asha biznesmenlar ashlamni yurib, nima qilib beray xo'jayin deydi, shundan keyin stadion qurib ber bolalarga deydi. O'ziga hech kim olib ketmaydi-yu. U stadion hech kim olib ketmaydi. Ha, restoran boshqa narsa bor chaqasiga o'tib ketaveradi. A stadion haqqa qoladi har doim. Shundan qo'rqishadi balkim. Ну, zarur obraz, zarur natsiya deydi. Yosh bolalarni kelajagida agarda sportga aylantirmaydigan bo'lsak, haqiqatdan bizning kallamiz to'liq banisada, aptekada qolib ketadi. 50ga kirmay ketaveradi.
Sog'lomlashtirmasak.
Да, конечно, конечно. Keyin pozna bo'ladi. Keyin pozna bo'ladi. Shuning uchun men ko'p ota-onalarga aytaman, tushunmayman ham. Uyga kelsa, xotini bola og'rib qoldi desa, men pul yo'q aptekaga deydi. A, men pul ber, stadionga borib yugursin, zanimasi qilsin deb pul bermaydi. Futbol to'p olsin, oyog'iga kiyim olsin desa bermaydi. Ha, aptekaga сразу beradi, kimikatga. Psixologiya shuna qolib qoldi odamlar. Telefoniga beradi, yediniysa sab qo'y deydi. Yaxshiroq telefon olib ber deydi. A, bu hammasi zarar, bu radiatsiya ligini bilmaydi. Shu aka, ko'p ishlash kerak. Bu bizga 6 millionli nasliyaga problemasi yo'q. Aroq bilan sigaretdan 5% pulini sportga bersin, menda yetadi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.